Tækni þróun undanfarinna áratuga hefur stuðlað að gríðarlegum framförum á mörgum sviðum en um leið hefur dregið úr að hreyfing sé eins sjálfsagður og eðlilegur hluti af daglegu lífi og áður var. Takmörkuð gögn liggja fyrir hreyfingu Íslendinga í áranna rás og því erfitt að segja til hvernig þróunin hefur verið á síðustu árum og áratugum. Samanburður hefur einnig reynst erfiður þar sem mælitækin hafa verið að breytast og sömuleiðis viðmið æskilega hreyfingu.